У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі, міністр замежных справаў Фінляндыі Аляксандр Ступ у аўторак 7 кастрычніка наведае Менск. Пра гэта нашаму радыё паведаміў сёння сустаршыня палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябедзька. Ён сказаў, што разам з іншымі лідарамі апазіцыйных сілаў ўжо атрымаў запрашэнне на сустрэчу з старшынём АБСЕ. Не выключана, што Аляксандра Стуба прыме і кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Напередадні Центральная выборчая комиссия Беларуси признала полномоцтвы усіх 110 депутатов нового складу Палаты представников. 24 скарги, теперь уже былых кандидатов у депутаты, якія просили признать выники голосования у їхних округах несапраўднымі, ЦВК разглядать не стала. Як реагуюць на гэта аўтары скаргаў, высвятляў Владимир Глот.
Фармальнай падставай для адмовы ў разглядзе скаргаў стала тое, што яны пададзеныя, так бы мовіць, праз галаву. Спачатку трэба звярнуцца ў сваю акруговую камісію, і толькі калі яна адмовіць, можна звяртацца ў цэнтральную, тлумачыць яе старшыня Лідія Ярмошына. Валерый Рыбчынка, які балятаваўся па адзіным спісе аб'яднаных дэмакратычных сілаў у Жлобінскай выбарчай акрузе, напісаў адразу дзве скаргі ў акруговую і цэнтральную камісію. Сёння ён сказаў Свабодзе, што акруговая камісія ўжо разгледзела ягоныя дакументы.
Што яны маглі сказаць? Больш пытанняў задавалі, канешне, мы. Адказаў мы амаль не пачулі, паколькі не было што адказваць. Напрыклад, мы даказвалі тое, што быў ціск адпаведны на металургічным заводзе, калі людзей там выганялі на датэрміновае галасаванне. Паказалі ім дакументы. Таксама тыя фотаздымкі, якія мы прад'явілі, што спечаткі адрозніваюцца на скрыні датэрміновага галасавання. Таксама у іх дакументаў амаль не было.
Спадар Рыбчынка кажа, што камісія аднагалосна выказалася за тое, каб адхіліць ягоную скаргу.
Адказаў ніякіх не было, атрымана нам, і напрыканцы яны паставілі на галасаванне адхіліць гэту нашу скаргу. Аднагалосна, хаця галовы ўсіх былі апушчаны на момант галасавання. Рукі паднятыя, галовы апушчаны.
Віктар Хоміч, які быў дэпутатам Верховнага Савету Беларусі 13-го склікання, упэўнены, што перамогу ў яго скралі. Ён падаў скаргу ў Гомельскую юбілейную выбарчую акругу, да якой прыклаў 100 дакументаў. На сённяшні дзень адсюль спадар Хоміч ніякіх паведамленняў не атрымліваў. Афіцыйна Віктара Хоміча падтрымалі амаль 30% выбарцаў. Ён жа сказаў Свабодзе, што рэальная лічба падтрымкі, паводле падлікаў ягонай выбарчай каманды, складае 10 каля 80%. Спадар Хоміч тлумачыць гэта тым, што настрой людзей за апошнія год-два вельмі моцна змяніўся.
Народ вообще сегодня уже другое, это удивительно. Действует много факторов, но прежде всего, конечно же, ухудшение уровня жизни в целом. Цены, льготы, ложь информационная, люди начинают понимать, что что-то неправда. Потом действует еще один вопрос. Это, конечно же, отношение к человеку. Это контрактная система, которая задавила. Это хамство чиновников.
Наступнае паседжанне Цэнтральнай выбарчай камісіі прызначанае на 14 кастрычніка. Тым часам старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына паведаміла, што ЦВК Беларусі падчас парламенцкіх выбараў зэканоміла 6 мільярдаў рублёў. Паводле Ярмошынай зэканомлена каля 4 мільярдаў рублёў, якія належалі на другі тур, а ў першым туры зэканомлена прыкладна каля 2 мільярдаў рублёў. Паводле старшыні Цэнтра выбаркаму зэканомленыя сродкі будуць выдаткаваныя на заахвочванне тых, хто працаваў на выбарах.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Беларускія выбары. Пейзаж пасля бітвы, якой не было. Чаму не спраўдзіліся прагнозы, зробленыя намі ў мінулай перадачы? Чаму абавязкова спраўдзяцца новыя прагнозы? Пра гэта ў студыі «Свабоды» дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу ў 18.15 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
У суботу у Лиди отзначили 685 годов с дня заснавання городу. Тепер лічыцца, што Ліда пачалася з замку, які быў закладзены вялікім князем Едымінам у 1323 годзе. Гісторыкам і краязнаўцам удалося летась пераканаць у гэтым раённыя ўлады. Да недаўняга часу датую ўзнікнення Ліды афіцыйна лічыўся 1380 год. Далей репортаж з Ліды Сергія Астраўцова.
Лидой у меня трымалася з невялікага кірмаша мясцовых дажынак. Кінуліся ў вочы машыны з мноствам мехоў з бульбай. Далей каля замку размясціўся горад майстроў. Трэба сказаць, што ім не пашанцавала, пазней пайшоў дождж і надоўга. Перад замкам мясцовыя патрыёты марылі, што да свята паставяць конную статую вялікага князя Гедыміна. Металічную статуэтку, праект помніка, я ўбачыў у лідскім гісторыка-мастацтве музеі. Туды яе перадаў старшыня райвыканкаму Андрэй Худык. Так што з коннай статуі нічога пакуль не атрымалася, а да свята праз дарогу ад замка перад уваходам у гатэль Ліда паставілі бронзавую скульптуру савецкага камандзіровачнага. Мінакі фатаграфуецца каля яго, жанчыны сядаюць пры гэтым на чамадан. Я ўзгадаў пра музей. Ён нарэшце вельмі грунтоўна адрамантаваны і сёння адчыніў свае дзверы для наведнікаў. Яго дырэктарка Ганна Драф сказала мне, што на рамонт з раённага бюджэту ўлады выдзелілі прыблізна мільярд рублёў. Правда, рамонт стягнулся несколько годов. Побач с фарным костелом, неподалеку от замку, мясцовый самодельный скульптор Ричард Груша на велизном камене вырезал герб Лиды. На его щите лев и скрыжеванные ключи. Памятный камень поставили с нагоды теперешнего свята. До речи на площади перед публикой показали сцены из Лиской минувщины. Цікаво, что у Лиским замку король Ягайло означал свой опошний шлюб, шлюб Софьи Гальшанской. Ад яго у короля были нарешті дети и протягнулася династия Ягайловичу. Сярод гістарычных персонажаў был так само король Жигемонт III Ваза, які у 16-м стагодзе надав Ліді Магдебургское право. На святі я сустрэў лідскага выдавца поэта Станіслава Судніка. Ён рассказал, что до 685 годзя был презентаваны сборник вершаў про Ліду. Аўтараў некалькі десяткаў. У городе так само адбылася гістарычная конференция, якую организовал Гарадзенскі университет. Свята на площі завершилася гэтак жа, як недавно у городні, дзе таксама означаліся угодкі заснавання городу. У Ліді пасля рыцараў і придворных дамаў прайшло пад дажджом шэсця. Савецкі солдаты з апошняй вайны, лідскія памежнікі і авіятары, за імі працаўнікі мясакамбінату, будаўнікі ды іншыя. Людзі адразу кінуліся на автобусныя прыпынкі, каб не мокнуць пад дажджом і хутчэй трапіць да хаты.
Сергій Астраўцоў з Ліды, дзе сёння адзначылі 685 гадоў з дня заснавання городу.
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вы пачуеце гутарку з паэткай Таццянай Сапач. У бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшла яе кніга «Няхай не пакіне нас восень» па-беларуску і ў перакладах на ангельскую мову. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Язэпа Янушкевіча на кнігу «Успамінаў Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас». А гостяй рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэтка Галіна Дубянецкая.
Дом літаратара ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Заўтра ў свеце будзе адзначацца Дзень настаўніка. У 1994 з ініцыятывы Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў дзень 5 кастрычніка быў аб'яўлены усясветным днём настаўніка. Ці прэстыжна ў Беларусі быць настаўнікам? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
Я думаю, что все-таки это престижная еще профессия. Учитель всегда остается учителем. Это престижно, когда ты говоришь, что я учитель. Хотелось бы, чтобы учителя получали намного больше, чем получают они сейчас. Достойный труд должен достойно оплачиваться.
Ни в каком разе, как была престижная зарплата, которая складывает 70% от огульной зарплаты рабочего. Молодь приходит с института працавать, и она отримовывает 300 тысяч. А пронися, обуйся, оденься, заплати, вот вся престижность.
На первое место вышли другие профессии уже. Профессия учителя не очень престижная сейчас.
Заработной платой заинтересовать, чтобы было за что существовать нормально учителям, чтобы они могли спокойно делать свою работу.
Наставникам сейчас тяжко, им надо ставить память.
Врачи, пожарные, учители – это три главные как бы профессии у нас, на которые надо обращать внимание.
Я думаю, что нет. Наверное, потому что малооплачиваемая.
Тоже думаю, что нет. Плохие социальные условия, школы обычно старые, оборудования мало, особенно если это физика или математика там для лабораторных работ. И мало оплата труда.
В наше время очень престижна эта профессия. Ты обучаешь детей, дети чему-то учатся от тебя, постигают науку. Через несколько лет мы станем учителями. Навыки мы передадим уже тому поколению, которое мы будем учить.
Такое время сейчас, что необходимы просто учителя для нашего будущего.
Мне кажется, если честно, профессия учителя не очень востребована у нас. Учитель работает весь день, ну, на полторы ставки, и то же самое медработник. Зарплата учителя раза в полтора меньше.
У меня сестра сама учительница, мне мало и оплачивают, что приходится переходить в другие места на работу. Молодые заканчивают и лишь бы куда идут на рынок торговать.
Все зависит от зарплаты. Как говорил Мягков с легким паром, платят зарплату, значит престижно. Не платят зарплату, значит не престижно.
Это вообще прекрасная профессия. Мы очень ценим их труд. Они много вкладывают в учеников. Свои знания нам дают. Спасибо им за такое терпение. Мы это ценим и любим.
Люди на улице Гомелю про то, идти престижно сегодня у Беларуси быть наставником. З вами Радио Свобода, тема дня. Дзейны старшыня АБСЭ, міністр замежных справаў Фінлянды Александр Ступ наведае Менск у аўторак 7 кастрычніка. Чакаецца, што старшыня АБСЭ сустрэнецца з лідарамі беларускіх дэмакратычных сілаў. Не выключана, што Стуба прыме і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Цэнтравы баркам Беларусі падчас выбараў зэканоміў 6 мільярдаў рублёў. Пра гэта паведаміла старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына. Паводле яе, зэканомленыя сродкі будуць выдаткаваныя на заахвочванне тых, хто працаваў на выбарах. Сёння ў Лідзі адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. Пасля працяглага рамонту адчыніўся Лідскі гістарычна-мастацкі музей. У ім экспануецца выстава, прысвечаная вялікаму князю Гедыміну, які ў 1323 годзе пачаў будаваць Лідскі замак. Напередадні выбараў мы прапанавалі нашым слухачам стаць грамадскімі карэспандэнтамі свабоды, дзяліцца сваімі назіраннямі, фіксаваць факты, далучыцца да абмеркавання на нашым сайце. Цяпер можна падвесці вынікі. А зараз Алена Ціхановіч назаве пераможцаў у 10 катэгорыях.
Першы прыз за лепшы слухацкі водгук рэпартаж. Наш слухач, які назваўся прозвішчам Гаравы з мястэчка Гарадок, прыслаў свой матэрыял, які ён назваў выбарчы фарс на баграмянаўскім участку гарадка ў віцебскай сельскай акрузе. З тэкстам вас пазнаёміць Юры Дракахруст.
Наіўныя еўрапейцы з высокай мараллю спадзяюцца, што калі выбарчая камісія прызначаная, то яна павінна лічыць галасы. І знаходзяцца ў захапленні ад таго, што людзі атрымліваюць бюлетэні, ідуць у кабіну і галасуюць. Але ж і ад Сталіна павялося. Галоўнае не як галасуюць, галоўнае хто лічыць. Камісіі, складзеныя ўладай з прадстаўнікоў улады, робяць толькі тое, што трэба наверсе. Які працэнт замовіць, такі і з'явіцца ў выніку. Дзеля гэтага нікога за пазіцыі не ўключылі ва ўчастковыя камісіі, а назіральнікаў не дапусцілі да адкрытага падліку галасоў. Гэта яскрава прадэманстравала баграмянаўская камісія, складзеная пераважна супрацоўнікаў гарадоцкага агратэхнічнага і гарадоцкага прафесійна-тэхнічнага коледжаў. У дзень галасавання бюлетэні за Аўтухова былі складзеныя на палову стопкі Байкова. Старшыня абвясціла, што за Байкова 683 галасы, а за Аўтухова 166. Яшчэ цікавейшае было становішча з датэрміновым галасаваннем, калі за Байкова быццам бы было 948 галасоў, а за Аўтухова 19. Відавочна, што на датэрміновым галасаванні было ігнараванне прынцыпу свабоднага выбару. Калі даверанай асобе кандыдата Аўтухова назіральніку Леаніду Гаравому давялося звярнуцца да старшыні камісіі з заявай аб паўторным падліку галасоў у скрыні, што была на ўчастку, то члены камісіі ўжо самастойна пачалі пакаваць бюлетэні без разгляду заявы. Пры гэтым у запале сваёй сусветнай праўды ўсёй камісіяй вырашылі даць адлуп назіральніку. Калі назіральнік агледзеўся, то старшыня Палянічка з дакументамі камісіі ўжо паімчалася ў райвыканкам, а члены камісіі накіраваліся на банкет.
Фіксаваць парушэнні выбарчага кодэксу на відэа ці фота было крокам адвагі. Яшчэ адно фота і будзеце выдаленыя, пагражалі Юрасю Навіцкаму. На ягоных фота, зробленых у Ясенінскай выбарчай акрузе ў Менску, можна пабачыць зялёныя джунглі, якімі выбарчая камісія засланілася ад назіральнікаў, а таксама не зусім выразную пячатку, якая замацоўвае выбарчую урну. Юрась Навіцкі атрымлівае прыз за лепшыя слухацкія фотаздымкі. Трэці прыз за самае эмацыйнае сведчанне атрымлівае наша слухачка з Баранавічаў.
Смех, што ж за выбары, Боже, насмешка над людзьмі. Міліцыянт і два мужыка носяць урну па Савецкай вуліцы ў 115-м доме ва дварэ, ловяць людзей, каб яны прагаласавалі. Ні паспарту, нічога не пытаюцца. Суд, ну, все Баранавічы, і яны з аднаго двара пашлі ў другі двор. Пэўна, не хватало гэтых людзей, ці што ім не хватало. Што ж гэта робіцца?
Чацвёрты прыз за правакацыйную смеласць у дыскусіі атрымлівае ўдзельнік абмеркавання на нашым сайце, які назваўся імём дзядзька.
А што б прынцыпова змянілася, калі б галасы лічыліся супердэмакратычна? Ну, прайшлі б 3-4 ў найлепшым выпадку з спісу АДС, ды можа яшчэ ў 7-8 акругах адбыўся б другі тур паміж праўладнымі і незалежнымі не з АДС кандыдатамі. Каб перамагаць, трэба ствараць нармальную сістэмную апазіцыю і займацца рэальнай палітыкай, а не балбатнёй на маргіналізаваных тусоўках амаль сектанцкага тыпу. А ў 2011 годзе Лукашэнка пераможа пры любым раскладзе, нават калі будзе ў якасці альтэрнатывы сапраўды здольная асоба, бо ніхто не паспее нармалёва раскруціцца, бо нармальныя асобы ёсць, а нармальныя палітычныя арганізацыі для іх прасоўвання адсутнічаюць і да 2011-га наўрад ці будуць створаны.
Пяты прыз за адыход ад канапы атрымлівае Юрась з гораду Менску.
Байкот фальшывых выбараў – гэта не сядзенне на канапе. Байкот фальшывых выбараў – гэта грамадзянская пазіцыя. Байкот фальшывых выбараў – гэта сапраўдны, хоць і пасыўны, супраціў існуючай уладзе. Я і сам спачатку пасядзеў на канапе, паразважаў, а потым пайшоў агітаваць за байкот тымі сродкамі, што мне былі даступныя. І калі ў выніку таго на выбарчы ўчастак не патрапіў хоць адзін выбарнік, лічу, што рабіў тое недарэмна.
Шостым прызам за актыўнасць у дыскусіі мы адзначаем удзельніка, які назваўся Севярын Глеб з горада Бярозаўкі.
На жаль, панове каментатары, прайграў не толькі Вячорка, Лябецька, Калякін, што было б не толькі не паўбяды, а ўвогуле дробязь. І прайграла не Еўропа, што яны трацяць. Гешэфты з Лукашэнкам, прайграла Беларусь. Мы прайгралі. Відавочна, лідары АДС ніяк не цягнуць на інтэлектуальных лідараў нацыі, тым болей на маральных. Але хто зойме гэтае месца?
І яшчэ адзін ягоны каментар.
Усё адбылося менавіта так, як запланаваў рэжым. Параза апазіцыі не ў намаляваных лічбах, у адсутнасці свайго сцэнару падзей, у адсутнасці сваёй палітычнай волі. Нас піхалі на гэтыя хлуслівыя выбары. Ці не ганьба такія прызнанні? Вы што, бараны на бойні?
Сёмы прыз за найбольш пытанняў, пастаўленых самому сабе, атрымлівае ўдзельнік абмеркавання на нашым сайце пад імем Фарабел.
Чаму беларусы такія абыякавыя да сябе, да сваёй будучыні? Чаму ў народа няма абурэння пасля 14 гадоў здзеку і прыніжэння? Чаму беларус не бачыць абразы ў гэтым? Чаму не адчувае, што яму плююць у твар? Чаму ён, уціраючыся, думае, што гэта так, дожджык? Адказы на гэтыя чаму відавочныя. Не ведаючы сэнса слова дэмакратыя, не ведаючы смаку свабоды і вынікаў дэмакратыі, беларус не мае мэты і стымулу за тое змагацца. Для яго гэта абстракцыя. Вось не падаюць бомбы, няма вайны і добра.
Восьмы прыз за ясную фармулёўку сваёй пазіцыі атрымлівае ўдзельнік дыскусіі на сайце, які назваўся імём Дэн з Гародні.
Выбары – гэта сталы працэс, які праходзіць з дыскусіямі, абмеркаваннямі і спрэчкамі рознапалярных бакоў, якія выносяцца на суд грамадскасці дзеля выпрацоўкі агульнанацыянальнага палітычнага кворуму, што ёсць падмуркам любой дэмакратычнай дзяржавы. У нас жа выбары – гэта традыцыйны цырыманіял для самамотывацыі ўлады ў тым, што яна усенародная і дзеіць ад волі народу. Роля ж, якая адпускаецца пры гэтым звычайнаму выбарцу – ідзі за агульным статкам і прытрымлівайся цырымонію. Мая пазіцыя – байкот. і непрызнання гэтых выбараў, то бок не ўдзелу цырымоніі па кананізацыі гэтай улады.
Дзявятым прызам за прарыў у жывы эфір мы вырашылі адзначыць настаўніка з мястэчка Краснаполля Расонскага раёну Алеся Яжэвіча. Увечары 28 верасня ён дазваніўся да Прагі і расказаў, да чаго прывяло яго рашэнне не браць удзелу ў выбарах. Прапануем гукавы запіс жывога эфіру з 28 верасня.
Это маё персанальнае рашэнне, і я быў вельмі здзіўлены, што пасыпаліся званкі. Спеша з выбарчай акругі, потым моя дырэктрыса пачала мне пагражаць усімі максімумі непрыемнасцямі, калі толькі я не прыму ўдзел у выбарах. Ну, а ў 19 гадзін сённяшняга дня вечара, значыць, пазваніў старшыня аддзела раённай адукацыі і сказаў, што раз нет, значыць, да свідання.
Такім чынам яны пагражалі, што вас пазбавяць працы?
Я гэта зразумеў так. Тым больш, што я ўжо 3 гады быў без работы, і, значыць, вакансіі былі, працавалі, значыць, людзі без вышэйшай адукацыі ў школах. Тут у нас у цэлай ваколіцы, вот. А мяне з вышэйшай адукацыі не бралі на работу толькі таму, што я беларускамоўны.
Скажыце, а чаму вы вырашылі не браць удзел у выбарах? Чым вы абгрунтавалі такую сваю пазіцыю?
Менавіта тым, што жыццё год ад году ўсё горшае. Цены растуць, зарплата застаецца ранейшай, вельмі мізэрнай. У мяне, значыць, вот год назад зарплата была 350 тысяч, пры тым, што я працаваў 6 дзён, поўнай нагрузкі не было ніводнай люфтэркі.
Які прадмет вы выкладаеце?
Я настаўнік нямецкай мовы, выкладаю фізкультуру.
І апошні 10-ты прыз за арыгінальна сфармуляваны аптымізм атрымлівае аўтар гэтага званка на свабоду.
Недолговечное існаванне оппозиции в Беларуси – это перебор. Як и в упадку Хрущева, як и казав про поколение, якое буде жить при коммунизме. Ляснув Никитка Кукурузник и ягоний коммунизм, а белорусская мова живе и будет жить вечно, як и Беларусь. И у ее оппозиция, якая и есть перед усім мова. Яврейская мова лічылася ўжо мёртвай, а выратаваў яе, узняўшы з небыцця, якраз выхадзец з незнішчальнай Беларусі. Алік Ветрынскі.
Калі вы знайшлі сябе сярод адзначаных, паведамце нам свае каардынаты і атрымайце прыз. Кароткахвалевы лічбавы прыймач. Тэлефоны для сувязі ў Менску 280-35-24, 280-37-81 і нумар для СМС 391-22-24.
Звярну вашу ўвагу, што названыя тэлефоны ўключаныя ў будныя дні, яшчэ раз іх называю 280-35-24 і 280-37-81.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Учора ў Нямеччыне адзначалася 18-я гадавіна аб'яднання. 3 кастрычніка 90-го году былая ГДР увайшла ў склад Федэратыўнай Рэспублікі Нямеччыны, пасля чаго пачаўся працэс аб'яднання Еўропы. Чаму Беларусь дагэтуль застаецца па-за гэтым працэсам і што стала прычынаю новага муру ў Еўропе? Дослед Алеся Дашчынскага.
Аб'яднанне Нямеччыны пачалося пасля падзення Берлінскага муру, які цягам 40 гадоў быў сімвалам падзелу гораду, нямецкай нацыі і еўрапейскага кантыненту. У восень 1989 году пачалася хваля масавых пратэстаў усходніх немцаў, так званыя дэманстрацыі па панядзелках. Пад ціскам грамадскасці ў адстаўку сышло ўсё камуністычнае кіраўніцтва ГДР. 9 лістапада было абвешчана пра адкрыццё Берлінскага муру – і тисячі людей хлинули у західню частку городу, пілі шампанське на стіні, а потім розібрали її голими руками. Тогочасний федеральний канцлер Гельмут Коль пропонував план з 10 пунктів по переодоленні розколу Німеччини. Основною умовою об'єднання стали політичні і економічні реформи в Усходній Німеччині. Коль запотребував переутворення планової економіки у ринковою і проведення свободних і ровних виборів. Ніна Стужинська проходила стажировку у Свободному університеті Берліну. До речі, після сина Олександра Лукашенка Віктора. Вона міркує, що падіння муру було колосальною подією.
Штуршок був, хоч і за все, дзвонку для того, щоб ця стіна рухнула. Так що німцям пощастило. Процес об'єднання пішов такими от хвалями. Об'єднана Європа, зараз добрі сусіди в Німеччині. От цей дах європейський, він якби почався з Німеччини і вирос у різні боки.
Але чому під гэты дах дагэтуль не трапіла Беларусь?
Беларусі більше чувають себе совками, чим європейцями. У 90-ті роки була така тенденція, навіть гонора, чуть, що от ми так європейська країна вспомнить про гэта. Коли б ми не були одарваними від європейських коренів, ситуація була б абсолютно інша.
Праз 18 годов заговорили про новий мур, який з'явився у Європі. Поводля керівника відділу Росії країну СНД Німецької ради заміжної політики Олександра Рара, з одного боку, Західня і Центральна Європа об'єдналися у один із зв'яз. Нема межів поміж Польщею ці країнами Балтії і Німеччиною.
Создана нова велика стіна на Востокі. Вона не железна, але вона все одно десь напоминає определенний занавес. Це по відношенню до країнам постсовєтського пространства, в першу чергу Білорусі і Росії.
Мур – це і візові обмежування, і відсутність можливостей для едукації і працевладкування. Перший амбасадор Білорусі у Німеччині Петро Садовський погоджається, що у Європі з'явився новий мур.
Це мур поміж неким русським модусом і вивчення. Россия и Беларусь – это ж один элемент, одна некая плынь. У нас есть свои нюансы, у них своя ли это некая византийская экумена. Именно я краю, хотя это в средневековье мы трошки иншие были. Ну, а тогда вот так вот свет поделился.
Как меркует политолог Андрей Федоров, основная причина нового подела у тым, что как Россия, так и керавництво Беларуси не поделяют тех каштовностей, якія існуюць на Заходе.
Думаю, что коли б не было России, коли б Россия заняла іншу позицію при усіх остатніх тих же самих обставинах, Беларусь сопротивлялася до апошнього. Безумовно, їй було б значно тяжей це робити, але вона б все рівно пробувала застатися в цій виспі сярод демократичного світу, менавіта тому, що інші погляди у її керівництва, а широкі маси працівних не примушають це керівництво йти по тим шляхам.
З Андрієм Федоровим гутерив Олесь Дащинський.